kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio mga piling aktor at aktres na taga Melbourne sa Jojo, How Jojo Lost His Shoes, si Diane Diaz at syempre ang The Extra Guy, si Brian Yap. Kamusta?
Hello, hello po. Hello po sa lahat.
Hello everybody.
Maraming salamat sa inyong pag-unlak sa aming imbitasyon. Mm-hmm. How Jojo Lost His Shoe. Diane, dalawang taon?
Dalawang taon kasi it's actually a labor of love para sa mga volunteers dito sa production na to. In fact, marami sa mga kasama sa production ng mga baguhan lang sa world of art. Pero meron tayong mga veterano. Isa na rito si Felino Delioso, saka si Miles Para. So, meron silang mga works in the past na naging quite lauded, you know, by the public. Pero syempre dahil kailangan naming mag-share ng time and effort at lahat ng mga kami nagkatrabaho, we needed some time to plan at saka also to get some funds na para ma-film namin siya. Nagawa naman namin. Pero at the moment it's in post production ano, but it is it's about a story of a Filipino family migrant sa Australia. Pero naiba kasi merong certain angle siya. It's about the dynamics ng iba-ibang henerasyon, you know, in that family. Also yung impact ng loss or grief sa isa sa dun sa main character natin na si Jojo. So yung impact noon, yung trauma ng pagkawala ng kanyang tatay. So inexplore in a short film. Pero it's something na we believe in, we're very passionate about. So we're working really hard na idala sa mga cinemas na para makita ng ating mga kababayan all over the world.
So ibig sabihin, bayanihan to, di ba, ng mga alagad ng sining ng komunidad Filipino. Brian, ano naman yung nagpukaw ng interest mo at maging bahagi ka ng pelikulang ito?
Si Felino at saka si Miles, kumbaga sila yung tinitingala ako in terms of acting. Talagang, especially si Felino, dahil when I first saw his film, yung Heaven, mm-hmm, yung Days in Karaoke. Mm-hmm. Sabi ko, galing nito ah. Parang, nung pinapanood ko siya, parang pinapanood ko si Christopher De Leon. Oh. The way he acted doon sa film.
Pag-ahalata edad mo ah.
Diba? Eh sabi ko, galing. Sabi ko, so parang I was idolizing him from afar. And then, yeah, 2 years ago, he messaged me. Nasabi niya magfi-film daw dito sa Melbourne, which is Jojo Lost His Shoe. And he wanted me to play the younger brother of Jojo.
So, si Felino.
So yeah, without a beat, syempre po. Kumbaga, nagagalingan ako sa kanya. So I'll do it. So nag-yes ako sa kanya. And also, dahil, you know, I'm doing different projects then na outside the Filipino community. So I had this like personal pledge na kapag ka merong Filipino project at they need my help in any way or form, I'm happy to support. So, yun.
Matagal ka na sa Australia, Diane, no?
Matagal-tagal na rin, mga 37 years.
So, nakita mo yung paglawak, paglaki, at saka unti-unting pagkilala ng mga Pinoy, di ba?
Yes.
So, gaano ka layo na yung narating kung pag-uusapan natin yung larangan ng sining, mm-hmm, sa mga Pilipino-Australianong migrante?
Very good question, ano. Ako kasi, just a bit of background, hindi ako performer in the sense na isa ako sa mga producers. Pero kami ni Felino, we go way back. So we've been involved in community theater. So nung time na yun, siguro ang mga nakikita kong mga films o mga work of art na pinoproduce ng mga migrant Filipino dito sa Australia, or at least Melbourne, is a bit more of a parabang traditional storytelling with a bit of migrant story, but also yung politics at saka yung you know, ekonomiya ng Pilipinas, bakit ito nagkaroon ng impact dun sa pag-migrate ng mga tao
sa kasaysayan
outside. Sa kasaysayan, sa history. Part kasi ako ng ano ng you know, yung martial law, I was a martial law baby. So na-experience ko 'yon. Pero dahil may interest ako sa independent films, bata pa lang ko back in the 90s, nakita ko na unti-unti na ina-adapt ng mga Filipino artists, creatives, yung tipo ba na kung paano sila mag-storytell. So it's very unique, and also yung type ng storytelling na hindi siya predictable. So nakita ko yung parang mini-mirror niya yung independent films that's been shown internationally. So naging excited ako. So nung tinanong ako ni Felino na, you know, to be involved in, kahit na wala akong experience sa producing, I just love films and I just love, you know, art. Na-excited ako, nag-oo kaagad ako. So yun ang nakikita ko. Nakita ko yung frame of mind ng mga Filipinos nag-expand. Not just Filipino or Philippine-based, but naging globally. So kung ano nangyari sa globally, na-impact tayo dito din sa Australia.
Masasabi din ba natin na yung mga pelikulang ginagawa ng mga tulad ni Felino, ni Matthew Victor Pastor, ni Keshis Kapitalan, ito yung mga pelikulang nagsasalaysay ng mga personal na hinaingat karanasan bilang isang migrante. Tama ba yun, Brian?
Yes, yes. Kasi parang yun yung nagiging pinaghuhugutan ng mga stories eh. Kaya, like especially dito sa Jojo, nung binabasa ko yung script niya, it was lighter than when we were filming it. Naramdaman ko na, grabe, ganito pala ka-heavy yung ano. Kumbaga, light mo siyang babasahin, pero pag dineliver mo na siya in, you know, in a narrative, malalim yung pinaghuhugutan.
Nakarelate ka ba sa ilang, kahit sinong character?
Primarily dun sa character ko si Vic, kasi dun sa story parang aspiring artist siya, and kumbaga parang naalala ko nung nagsisimula ako na hinahanap ko pa yung niche ko kung saan ako, kung dito ba ako sa theater or sa movie or sa ano, and then ganun din somehow yung story niya, pero parang ang in-explore naman niya is yung sa social media, kasi ganun yung ano natin ngayon.
Mahirap ba nung pumasok ka, nung una kang pumasok sa industriya, sa TV? Kasi ikaw yung the extra guy. So, nag-extra ka sa mga palabas, yeah. Meron ka rin mga commercial. Mm. Pero naramdaman mo ba yung natatypecast ka o nahihirapan ka bang makapasok sa mas malaking market dahil Pinoy ka?
Actually, yung sa akin, parang right place at the right time yung nangyari sa akin eh. So, hindi ko masabi na nahirapan ako, because during that time, parang that was when they opened yung ethnicity. So, kailangan lang itik yung lahat ng boxes. And sabi nung agent ko noon, sabi niya, maganda yung magiging pathway mo, because kapag kailangan lang ng Asian, na middle-aged Asian, and bihira sa industry yung kagaya ko na, kasi mostly mga career, you know, mga career men or career guys, bihira yung artista sa edad ko. So sabi niya, mas makakakuha ka ng gigs. And it actually somehow happened na pagkailangan nila ng mga middle-aged Asians, isa ako sa kinoconsider agad.
Pag-usapin ng oportunidad, 90s, sabi mo, 90s ka nandito?
88 actually.
So, dekada 90, iba pa yung mundo nun, di ba?
Ay, sobra. Sobrang iba. I think, para sa akin, kasi I just came out of the first people revolution. And fresh pa sa akin in my memory yung time na nangyari yon. So, pagdating naman sa Australia, sa Melbourne, you know, we wanted a better life, ano. Pero back then talagang very ano pa in my psyche, very clear pa in my psyche yung naging impact ng
pag-alis mo.
Politics back during that time.
Pero yeah. Pag-usapin ng oportunidad sa pagsisimulang muli dito sa Melbourne, naging mahirap ba o madali nung dekada 80?
Dekada 80 siguro, hindi ko kasi masabi ng ng clear kasi parents ko kasi ang nag-ano. Pero kasi sa parents ko...
Sa karanasan nila,
nag-apply lang sila, nag-apply. And saka hindi... Kasi tulad ng nanay ko, accountant sa Pilipinas. So, hindi siya makakuha ng accountant job kasi nga kailangan niya na experience, kailangan niya ng qualification. So, nag-apply na lang siya na mag-apply. Nung time na yon okay pa. Father ko, nag-start sa factory. You know, kasi yun ang maraming jobs. Pero ngayon, iba na kasi ang mga pupunta ng Australia, lalo na Melbourne. It's more na mas professional sila. So, dumarating dito in the expectation na makaka-work sila in that particular professional line. So, hindi ko masasabi, nakikita ko lang anecdotally yung mga experience sa mga bagong dating dito at saka yung mga dati. Pero yung mga dating dumating dito, I think na nagkaroon sila ng oportunidad due to time, saka naging prosperous ang Australia right?
Saka yun pala yung nagsisimulang lumalaki at lumalago ang bilang ng mga tao dito.
Yeah, totoo.
Sinaalala ko dati, walang bayad ang visa pag turista ka sa Australia, diba?
Totoo.
Mabilis ang pag-process ng sponsorship kung gusto mo.
Totoo.
Wala pang bahay, wala pang deer park.
Wala pang... Sa kanoong time na yon mga I think family sponsorship ang naging parang pinaka highest number of sponsorship. Ngayon, mahirap na. Dati pwede mong i-sponsor ang pamangkin mo.
Oo.
You know, kapatid mo ngayon, I think hindi
mas
na.
Mas mahigpit na
sila.
Pero masasabi mo ba na dahil sa mga nauna sa atin, inahawi na yung mga oportunidad para lalo na sa larangan ng sining?
I think so. Kasi nung time na yon, ang mga taong kilala kong nasa involved sa sining, it's more like a volunteer o hobby o you know. Pero ngayon nakikita ko na mas marami nagiging professional artists. You know, since na ma-involve ako dito sa sining na to, filming, na nakamit ako ng mga tao na professionally involved in the creative industry,
like
which is good.
Like Miles.
Filino, I've known for a long time. I've known of his work. Pero meron din ako mga namit, tulad ni Madison Murphy. I don't know kung kilala mo siya, but she's an up-and-coming cinematographer. Nakatrabaho na niyang anak ko in another film. So, nakikita ko na mas nagiging parang, hindi na siya parang iniiwasan kasi ang mga, mas open na sila.
Mas sineselebrate yung diversity.
Nila. Yung diversity, exactly.
Tsaka, iba yung Pinoy, di ba? Iba yung Pinoy mag-isip, iba yung Pinoy na mas malikhain, mas maabilidad. Masasabi mo ba yun? Kasi kayo nagtrabaho kayo, volunteer, di ba? So, paano nyo na ito nabuo? Sa abilidad.
Yes.
I think also may faith kami in the work saka in what we're trying to do kasi yung work namin is bigger than us, diba?
At saka siguro masaya yung set ninyo.
Ay nako, totoo. Totoo 'yon. Masaya kasi alam mo nung nagkatrabaho kami, nung nagfilm kami, it's collaborative. People are working hard to do what they can. Saka first time ko ma-involve in filming. It's hard work, actually. Pero na-appreciate ko, because of that, na-appreciate ko yung mga roles ng mga cast and crew, especially the crew. The cast din kasi, like, they have to, pag binibigyan sila ng direction ni Felino, they have to bring the, diba, yung, ang tawag natin, no,
yung hugot.
Yeah. It was an eye-opener for me, pero it was really rewarding.
Abangan natin na mapanood dito sa darating ng mga buwan?
Maybe, siguro mga, hindi in the next few months, siguro next, probably siguro mga next year, kasi ang plano kasi namin is to send it to international film festivals. So once na nagawa namin yon, dadali namin sa Australia, so hopefully sa film festival sa Australia.
So, pwede nating sabihin ang How Giorgio Lost His Shoe ay isang kwentong binuo ng bayanihan.
Tama.
Yes.
So, abangan namin ang mga kwentong yan. Maraming salamat, Diane at
salamat.
Brian Yam.
Salamat. Thanks for having us.
Thank you.
Thank you.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.